Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 30-сы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясы. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында татар теленә мөнәсәбәтле ике канунны карау көн тәртибеннән алынды. Татарстанда, Башкортстанда да СПИД белән авыручылар арта. Ижауда булып киткән тирәк галиме Истанбул университетында Гаяз Исхакыйны даими өйрәнүләрен әйтте. Кырымда яңа мөселман журналы чыга башлады. Бу Украинада дини мәгълүмат бирүче беренче журнал. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында татар теленә мөнәсәбәтле ике канунны карау көн тәртибеннән алынды. Латин һәм гарәп алифбасын куллану турында канун кичектерелде. Бу канунлар декабрь аенда булачак утырышта каралачак. Наил Аланны тыңлыйк.
Дәүләт Шурасы депутатлары 1999 елда кабул ителгән латин графикасы нигезендә татар алифбасын торгызу канунын көчтән чыгарырга һәм шул ук вакытта латин һәм гарәп алифбасын да куллану мөмкинлеге бирүче татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган икенче бер канунны кабул итәргә тиеш иде. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты әлеге документларны парламентка чыгарырга тәкъдим итте һәм Шура президиумы да моны хуплады. Татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган канунга өстәмәләр һәм кайбер үзгәрешләр тәкъдим ителгәнгә 29 ноябрьдә үткән утырышта карау кичектерелде. Без аларны декабрь аенда булачак утырышта караячакбыз дип белдерде Азатлыкка Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев. Аның сүзләренчә, канун шурада каралырга берничә көн кала гына Татарстан Фәннәр академиясеннән бу документка карата 3 битлек тәкъдимнәр килеп төшкән. Алар лингвистикага, гарәп һәм латин хәрефләренең язылышына карый ди Вәлиев. Шулай ук галимнәр шушы канунда ук латин һәм гарәп алифбасын да күрсәтергә кирәк дип тә белдергән. Вәлиев сүзләренчә, алдан мәгариф, фән һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты әгъзалары алифбалар әлеге канунга кушымта буларак хөкүмәтнең махсус карары белән расланыр дип планлаштырган булган. Татарстан прокуратурасы да канун өлгесенә карата үз ризасызлыгын белдергән. Өлгедә чит илләрдә яшәүче татарлар, мисал өчен фин татарлары, берәр оешмага татарча латин әлифбасы белән хат язган очракта, аларга шулай ук латинда җавап бирү мөмкинлеге булдыру турында язылган булган. Вәлиев сүзләренчә, прокуратура вәкиле Сарманга шундый хат килеп төшсә, җавап яза алырдай кешене каян табалар, әгәр берәү гарәп әлифбасы белән хат язса, хәл тагын да катлауланырга мөмкин бит дип, бу мәддәне бөтенләй төшереп калдырырга кушкан. Без бу мөмкинлектән баш тартмаячакбыз, канунда ул калачак, әмма без аның эчтәлеген әз генә үзгәртәчәкбез, ди Вәлиев. Татарстанда татар телен латин әлифбасына күчерү турында канун 2001 елның сентябрендә көчкә кергән иде. Аңа кадәр хөкүмәттә татар орфографиясенең яңа кагыйдәләре расланды һәм кайбер мәктәпләрдә сынап карау рәвешендә латин әлифбасында укулар да башланды. Бу канун нигезендә 10 ел дәвамында республикада 2 әлифбада, кирилда, латинда кулланылышта булырга тиеш иде. 2011 елның көзенә латинга күчүне тулай тегәлләү планлаштырылды. Әмма Мәскәү Татарстанның бу теләгенә киртә куйды. 2002 елда Русия Думасы Русия халыклары телләре турында дип аталган канунга үзгәрешләр кабул итте. Менә шушы катлаулы вазгыятьтә дә латин һәм гарәп алифбасын Татарстанда куллану мөмкинлеге булсын өчен татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган канун әзерләнде. Аны әзерләүчеләрнең берсе Азатлык радиосына без исеменә латин һәм гарәп алифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы дип яза алмадык. Әгәр алай язган булсак, Мәскәү моңа тагын каршы төшәргә мөмкин иде дип белдерде.
Наил Аланны тыңладык. Тулырак мәгълүмәт Азатлык.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 декабрь спид ауруына каршы көрәш көне. Шалы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов әйтүенчә, Татарстанда ВИЧ инфекциялы кеше саны кискен артуга бара. Бу соңгы 3 елда аеруча да күзәтелә башлаган. Шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да мондый ауру белән чирләүчеләр арта. Тулырак итеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
ВИЧ инфекциялы кешеләрнең хукуклары нинди? Алар хөкүмәт ярдәме белән торак шартларын яхшырта аламы? Спид аурулы сабилар таза балалар белән рәттән балалар бакчаларына, мәктәпләргә йөри аламы? Һәм аларга җәмгыятьтә караш нинди? Матбугат очрашуы барышында Азатлык хәбәрчесе Шаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка шушы һәм башка сорауларны юллады. Галимҗан әфәнде, Казан шәһәренең Совет районында шундый вакыйга була. 5 яшьлек спид белән авыручы Роман Абдуллин үзенең әбисе Руза ханым белән шушы 12 квадрат метрлы бүлмәдә яшиләр икән инде. Һәм алар икесе бер диванда йоклыйлар дип әйтәләр инде. Бу әйткәнебезчә, бала ВИЧ инфекцияле. Менә шушы алар инде мәхкәмәгә биргәннәр. Шушыны фатирны зурайту өчен бүлмә алу өчен инде, әмма ләкин Совет районы мәхкәмәсе бу шикаятны кире каккан. Менә шушындый ВИЧ белән авыручыларның инде тормыш шартлары начар булганда аларның хукуклары нинди? Менә шундый фатирларга мөмкинлекләре бармы?
Бу хукукларга килгән вакытта хукуклар барлык бөтен кешеләрнең кебек бер үк тигез. Айрым ВИЧ инфекцияле булган кешегә айрым фатир бирү дигән статья юк. Ундай статья безнең бар. Ачык туберкулез авыру булган вакытта гына андый хукуклары бар. Шуңа күрә монда инде шыннан да аларның 12 квадрат метрда гына яшәргә тиеш түгелләр. Аның ниндидер юлларын табарга, аларга ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм инде.
Менә безнең Шалны шәһәрендә дә менә шундый очраклар бармы? Менә шушында инде кысан бүлмәләрдә яшәүче ВИЧ инфекцияле кешеләр, балалар дип әйтик, менә андый очраклар сезгә билгеләме?
Бүгенге көндә без бит инде сезнең белән беләбез, 2000-дан артык ВИЧ инфекцияле кеше бездә регистрациядә үткәннәр. Кызганычка каршы, аларның бит инде күбесе шул авыр гаиләләрдән чыккан наркотиклар кулланучылар. Малосемикада яшәүчеләр дә бар, андый кысан гаиләләрдә яшәүчеләр дә бар. Ләкин закон бездә булган андый закон юк, что ВИЧ инфекцияле булган кешегә аерым квартира бирү, аерым бүлмәләр бирү дигән, шуңа күрә алар русча әйткәндә порядка общей очереди. Үзләре ипотекага басалар, үзләре эшкә урнашалар, үзләре или сатып алалар квартираны.
Ана сөйләнде менә шуны да инде кайбер кешеләр борчыла. Шушы ВИЧ инфекцияле балаларны инде менә шушы гомуми әйбәт балалар бакчаларына инде алар яшерен рәвештә урнаштыралар дип әйтәләр инде авыруын әйтмичә. Ана сөйләнде мәктәпләргә биргән вакытта да инде баларның авыру икәнен әйтмиләр. Менә безнең балаларыбыз шушы ВИЧ инфекцияле балалар белән укый дигән борчуларны ишетергә туры килә. Менә бусы ни дәрәҗәдә кануни?
ВИЧ инфекция ул явышлы авыру түгел. ВИЧ инфекция бары тик 3 ел белән генә югарыга мөрәт. Общий шприцлар бер ёмкстан наркотиклар кулланган вакытта шул кан аша югарыга мөмкин. Икенче вакыт инде ул җинси юл белән югарыга мөмкин. Өченче сөй инде ул әнисе, ВИЧ инфекция әнисе күкрәк сөтен имзеп баласына йоктырырга мөмкин. Бу мәктәптә дә балалар бакчасында бу 3 елның да берсе дә юк. Шуңа күрә берində куркынычсызлыгы юк. Алар кулдан тотканда, ашаганда, калактан беренче дә юкмыйлар, югатыр югышта авыру түгел, шуңа күрә берində куркынычсызлыгы юк. Аннары закон буенча хатыны иренә, ире хатынына да үз теләге белән генә әйтәләр. Аны инде өченче кеше врач аларның синең хатының шундый, синең ирең шундый дип без әйтергә хукукыбыз юк. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз иреге. Ул теләсә әйтә ала үзенең ВИЧ инфекциялы икәнен, теләмәсә әйтми. Халык ишенең бер дип куркынычсызлыгы да юк.
Димәк инде алар менә шушы балалар дип әйтик инде, балалар бакчасына һәм инде мәктәпкә менә шушы яшерен дип әйтик инде йөрергә хукуклы.
Тулы хукуклары бар. Аннар бит без бит безгә килгән ВИЧ инфекциялы без бит инде 30% халык Татарстанда тикшерү үтәләр ВИЧ инфекциягә. Россия күләмендә бу сан 10% кагына тигез. Ел сайын 10% халык үзләре теләге белән ВИЧ инфекциягә тикшерү үтәләр. Димәк, аның 90% бит әле без тикшерелмәгән. Ул тикшерелмәгән халык арасында шулай ук ВИЧ инфекцияләр булырга мөмкин. ВИЧ инфекцияне без андый куркыныч авыру дип атамыйбыз, йогышлылыгы ягыннан. Юк, шул ук бер хукукта алар мәктәпкә, балалар бакчаларына йөрергә мөмкин. һәм алар үзләренең диагнозларын әйтергә тиеш түгелләр. Кирәк икән аларын директорга әйтергә мөмкиннәр, ышанычлы кешеләргә генә әйтергә мөмкиннәр.
Галимҗан әфәнде, менә шушы инде халыкара спид көне уңаеннан шул мәсьәләгә дә тукталсак иде, Татарстан күләмендә, Чаллы күләмендә, инде менә шушы якын тирә район шәһәрләр күләмендәге шушы вич инфекция авыруының торышы ниндирәк хәзер, ул арту ягына барамы? Нәрсәләр күзәтелә? Сезне нәрсә борчый?
Кызганычка каршы вич инфекция менә ул соңгы 3 елда яңадан артуга китте. Чөнки наркотиклар күп, шәһәргә дә килә. Менә без инде кичә генә күрдек, Мәскәүдән тапшыру вакытында 82 килограмм героин безнең шәһәр наркотиклар ташучылардан монда эләктеләр бу группировкага. Димәк, наркотиклар күп, аны кулланырга теләүчеләр күп. Шуңа күрә бу сан арткандан арта бара. Кызганычка каршы, менә без инде быел 258 кешегә вич инфекция диагнозы куйдык, только быел гына. Мондай саннар безнең 99-нче һәм 2000-нче елларда гына булган иде мондай зур саннар. Чөнки 2001-нче елдан башлап безнең 10 ел эчендә бу саннар кимү ягына барган иде. Ну кызганычка каршы менә ки узган елдан башлап 208 кешегә узган ел куйдык. Бел инде менә 258 кешегә 11 айда куйылды шундый диагноз, вич инфекция диагнозы. Кызганычка каршы халык бик бу авыруны аңлап бетерми кебек. Ничек кенә әйтсәк тә, бу авыру безнең бит ул бит инде 100% үлемгә китерә торган авыру. Шуңа күрә инде без бу авыру турында күбрәк уйларга, күбрәк сөйләшергә тиешбез, аңларга тиешбез. Халыкка, балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Әле бит әле аны дәвалырга дарулар юк. Әле 10-12 ел алар уртача яшәргә мөмкиннәр. Әгәр дә инде дару алсалар, без аларның гомерләрен озайтырга мөмкин 20 елга, 25 елга. Ну бит әле һаман дагы бу 100% үлемгә китерә торган авыру булып кала.
Менә шушы вич инфекция белән авыруның торышы әйтегендә төрмәләрдә вазгыять нинди? Анда да шул арту ягына барам инде.
Кызганычка каршы, менә безнең инде Россия күләмендә бу ел инде 670 мең кешегә вич инфекция диагнозы куелган. Бу бит инде әйткәнебезчә 10% кына халык тикшерелгән вакытта бу санны 2-3 тапкырга арттырырга кирәк. Димәк, ким дигәндә Россия күләмендә 2 миллионнан артык кеше вич инфекция йөртүчеләр бар. Кызганычка каршы бит төрмәләргә дә шул ук наркоманнар, шул ук безнең Россия гражданнары эләгәләр. Бүген бел төрмәләребездә, Россия төрмәләрендә 800 меңнән артык кеше бар икән. Кызганычка каршы менә бу мөмкин дә 70 мең кеше вич инфекцияда. 120 мең кешедә туберкулез куелган. Бар әле безнең менә бер 10 меңләп кешебездә вич инфекция плюс туберкулез дә. Шундыйлар да бар. Һәр 8 кешенең берсе туберкулез белән авырый, һәр 10 кешенең берсе вич инфекция йөртә төрмәдә утыручылар.
Менә бит инде татар авылларын әйтәләр, шушы инде татар милли мохитын саклап калуда, мәдәниятны саклауда зур роль уйный дип. Менә шушы авыллардагы хәл ничек, менә татар авылларында спид күренеше җәйләме, туктатып буламы?
Кызганычка каршы авылларыбыз гел бетүгә бара. Без инде моннан 10 ел элек урыс авыллары бетә башлаганын сизгән идек. Менә хәзер инде соңгы вакытларда, соңгы 3-4 ел эчендә без күрәбез, татар авыллары дагы кимү ягына китте. Мәктәпләребез ябыла. Анда эш юк, колхозлар таралды. Килгән теге безнең килеп эшләтүчеләр акчаларын вакытында түләмәделәр. Ну, эшләр бетеп бара. Без инде күпме генә юллар төзесәк тә, газлар төзесәк, хәзер инде фельдшер-акушерский пунктлар ачсак та, инде менә хәзер 25 клуб төзү турында да бара. Бу клубларыбызга кем йөрер икән? Анда инде шул тагын бер 5-6 елдан татар авыллардан гел бетү ягына бара. Кызганычка каршы эшчелек тагын шулай ук артып бара, наркоманиядә бар. Менә мин бер әйтерем, шушы Алабыга районы буенча гына. Алабыга районында без әйтәбез икән, менә 100-дән артык вич инфекция йөртүче кешебез бар икән. Кызганычка каршы анда авылларда да вич инфекциялар бар. Шул ук Менделеевск районында да, менә Менделеевск районының бүгенге көндә әйтә алабыз, аның бер 8 авылында вич инфекциялы кешеләр бар. Һәр авылда да 1-2 кеше вич инфекция йөртүчеләр бар. Ул гына түгел бит әле. Например, шул ук авыллардан чыккан кешеләр мендә шәһәрдә, Чаллыда, Нижегамскида яшәүчеләр, алар авылга кайтып йөриләр. Аның бит әти-әниләре, әби-бабалары шунда авылда яши. Алар да вич инфекция йөртүчеләр. Алар да шул наркотиклар кулланырга мөмкиннәр, бергәләп авыл егетләре кызлары белән җинси мөнәсәбәткә керергә мөмкиннәр. Шуңа күрә авылларда да тикшерүләр булса, авылларда да менә бу аларны исәпкә алу саны артып китәргә мөмкин. Алар барса тикшерелмәгән әле.
Галимжан апанды, мына бит инде сез шушы СПИД үзәгенең директоры буларак, җитәкчесе буларак инде шуны да белә торган сүздер, күзәтә торган сүздер. Менә шушы инде авырулар арасында фаҗигале, язмышлы, фаҗигале тормышлы кешеләр бармы?
Мин әйтердем, менә бу 2000-дән артык кеше бездә исәпкә, вишенфиксы белән исәп калынган, бу инде алар өчен барысы өчен дә фаҗига. Кызганышка каршы алар арасында тагын да фаҗигалерәк булганнары бар. Менә безнең әле генә күптән түгел яшь чигит белән яшь кыз өйләнешкәннәр гражданский бракта яшиләр. Без аларны вишенфиксия буенча исәп калдык. Икесе наркотиклар кулланалар. Наркотик кына түгел, героин гына түгел, алар инде этозлар. Без инде солид леван дип әйтәбез, аны да кулланганнар. Кызганышка каршы бу егет инде хәр төрмәгә китте. Аның хатыны беременный булып калган иде. Ул инде бала тапты. Ул баланы роддомда калдырып киттеләр. Алар вакытында исәпкә утырмаганнар, вакытында дарулар алмаганнар, кызганычка каршы бу бала да бездән вишенфиксия булып китәргә мөмкин. Хәзер инде ул детдомда калды, роддомда ташлап киттеләр. Шундый балалар саны бездә бүгенге көндә 20-дән артып китте. Хәзер роддомнарда ташлап калдырылган балалар менә шушы вакыт ичендә кызганычка каршы әтиәниләре, әби бабалары менә шушы яшьләр белән эшләүне туктатырга ярамый бер кашанда. Яшьләр белән безгә эшләргә кирәк. Аларның кайда йөриләр, нәрсә эшләп йөриләр, бөтенесен дә безгә белеп торырга кирәк. Чөнки кызганыш менә шушы балалар, бу минем белгән гаиләләр, менә таныш гаиләләрнең бу балалары, әтиәниләре кашандыр арак ише йөргәннәр иде, хәдер аларның балалары менә наркоман булып киттеләр. Бу кызганыш.
Чаллының СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов мондый саннар да китерде. Узган ел Чаллыда шушы СПИД авыруыннан 59 кеше үлгән. Быелның 11 айында 42 кеше якты дөнья белән хушлашкан.
Чаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. СПИД темасын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Башкортстанда ноябрь аенда гына да СПИД белән авыручы 12 кеше теркәлгән. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский дәүләт педагогик университетында Себер киңлегендә мәдәниятләр диалогы дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Анда Себер ягы төбәкләрендә яшәүче халыклар арасындагы милләтара мөнәсәбәтләр турында сөйләшү булды. Әлеге чарада татарлар да катнашты. Тулырак әйтеп, Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Конференция Омский мәдәният министрлыгыннан бирелгән грант ярдәме белән оештырылды. Грант Омский төбәгендә яшәүче Корея халкын берләштерүче Кореялыларның Гомумрусия иҗтимагый оешмасына бирелде. Грантның күләме 40 мең рубль. Бу артык зур сумма түгел, әмма без аңа да бик шатбыз ди. Кореялылар оешмасы рәисе Александр Ким.
40 тысяч у нас по смете. Мы рады и такой помощи.
Әлбәттә, кореялылар конференцияны үзләре генә әзерләмәделәр. Оештыру эшләрендә аларга Омскийның Славян традицияләре үзәге вәкилләре һәм Дәүләт педагогия университеты укытучылары зур булышлык күрсәтте. Конференция эшендә Омскийның педагогия университеты һәм башка кайбер югары уку йортлары фәлсәфә, социология, филология фәннәре галимнәре, белгечләр, студентлар, кайбер актив эшләүче милли һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Конференция барышында төрле милләт халыкларында толерантлык хисе тәрбияләү, барлык халыкларга да хөрмәт белән карау, аларның мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен, традицияларын өйрәнү, милләтара бәйрәмнәр, фестивальләр, бәйгеләр һәм башка төрле чаралар үткәрү зарурлыгы турында чыгышлар булды. Омский дәүләт педагогия университеты профессоры Наталья Козлова күп милләтле Русиядә милли сәясәт беренче урында торырга, халык ара мөнәсәбәтләргә зур игътибар бирелергә тиеш ди.
Национальная политика, наверное, самая главная из политики любого государства. Особенно для нашей России, которая является многонациональной.
Конференция барышында милли оешмалар вәкилләре дә чыгыш ясады. Алар үз оешмаларының эшчәнлеге турында сөйләделәр. Үз халыкларының тел үзенчәлекләре, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Шунсы кызыклы булды. Кайбер ишмалар вәкилләре сүзләрен туган телләрендә сәламләүдән башладылар. Бу Корея халыклары телендә исәнләшү булды. Студентлар белән Корея теле буенча факультатив дәресләр алып баручы Ким Хи Сен ханым Корея халыкларының бер җырын да җырлап күрсәтте. Казак мәдәният үзәге директоры Алтынай Жунусова да конференциядә катнашучыларны казак телендә сәламләде. Үзенең чыгышында Алтынай туташ милләтара мөнәсәбәтләргә дә тукталды. Төрле халыклар арасында толерантлык түгел, ә хөрмәт һәм дуслык мөнәсәбәтләре булырга тиеш ди.
Говорят много сегодня о толерантности. Я вообще не люблю это слово, терпимость. Толерантности нам мало. Мы должны уважать.
Алтынай Жунусова да чыгыш ахырында казак телендә җыр җырлап күрсәтте. Конференция эшендә шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре дә катнашты. Мөхтәрият рәисе урынбасары Рауза Галлямова да катнашучыларны татарча сәламләде. Аннары Рауза ханым татар оешмасының эшчәнлеге турында сөйләде, милли хәрәкәттәге юнәлешләре белән таныштырды. Рауза ханымнан соң агымдагы елның җәендә Тевриз районының Тучи ауылына ыйыштырылган экспедиция турында педагогия университетының 3-нче курс студенты Татьяна Забегайло сөйләде. Татар ауылында студентлар халык авыз иҗаты буенча язмалар эшләгәннәр. Бу язмаларның бөтенесе дә әле тулысынча эшкәртелеп бетмәгән, чөнки өлкәннәр сөйләгән әкият риваятларны безнең арабызда татар теленнән рус теленә тәрҗемә итүче кеше әлегә табылмады, ди Татьяна Забегайло.
Мы собирали прозу, рассказы про то, что вот было давным-давно. Нам читали на татарском заклинания, еще что-то. Они просто не смогли перевести это на русский язык. То есть это вот так вперемешку, половина на русском, половина на татарском. Просто они не подлежат переводу, и вот в этом сложность.
Аннара Татьяна туташ, үзендә өлешчә татар каны да булуы турында сөйләде. Әниемнең әтисе татар милләтеннән булган. Бәлки шуңа күрәдер, миндә бу авыл бик зур кызыксыну уятты, ди Татьяна туташ. Конференция барышында милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы турында чыгышлар, фикер алышулар күп булды. Барысы да милләтләр арасында тынычлык, дуслык хөкем сөрсен өчен, беренчедән, халыкның социаль халәте югары булырга, икенчедән, балалар нәни чакларыннан ук толерантлык рухында тәрбияләнергә тиешләр дигән фикергә басым ясадылар. Соңыннан конференциядә ясалган чыгышлар бер җыентыкта тупланырга һәм брошюра итеп басылып чыгарылырга тиеш. Бу эштә грант акчасы исәбенә булачак, ди педагогия университета профессоры Наталья Козлова.
Сборник мы планируем сдать в печать до Нового года.
Конференция тәмамланганнан соң, иштыручылар һәм чыгыш ясаучылар үзара аралашып, әлеге шараға қарата шәхси фикерләрен дә белдерделәр. Мондый милләтара шаралар безнең студентларыбыз өчен дә файдалы. Кайберәүләр өлкәдә төрле милли оешмалар булуы турында белмәгәннәр дә. Безнең өчен бу үзенә күрә бер ачыш булды дип әйтүчеләр дә табылды, ди бер педагог.
Очень полезно для студента. Их это было, наверное, открытие. Существует центр, такая работа. Одно дело, когда мы общаемся в Доме дружбы, а другое дело, когда общение выходит на более широкую аудиторию.
Бүген без милли оешмалар һәм студентлар белән эшләүнең яңа юлларын таптык. Күп очракта без нәрсә эшләргә кирәклеген белсәк тә, ничек эшләргә кирәклеген белми идек. Менә бүген бу юнәлештә дә ачыклык кертелде, диде икенче бер педагог.
Сегодня нарисовалась перспектива сотрудничества не только на уровне ученых и руководителей центра, а взаимного сотрудничества на уровне студенчества. Мы знаем о диалоге, знаем, как это надо, но мы редко находим механизм, как можно сделать.
Мөлдір Қазақ мәдәниет үзәге жетекшісі Алтынай Жұмысова да конференция үшін оңай бәйәлі. Біз келешекте үзіміздің ішчәнлігімізді фәнни ашышларға тоянып алып барашақпыз. Ғалимнер білен танышу, аларының біздің ішлеріміз білен қызықсынуларын көру, алда бізді юғары бейікліктегі ішлер күтәдеген үміт тудырады Алтынай Туташ.
Бик яхшы мероприятие өтті деп сануға болады. Біз өзіміз қазақтардың мәдени орталығы татарлардыкі болса, өзіміз-өзімізбен жұмыс істеп жатырмыз. Енді бұл жерге келгенде, бұл жерде ғылыми адамдар, ученые, с ихней точки зрения, ихне отношение, ихне понятие, с научной точки зрения, бүгін біз соны естідік. Бізге соны білу керек. Толерантность не взаимовлияние, взаимодействие деген. Они тоже занимаются этой темой, но с научной точки зрения очень глубоко. И мне очень интересно, что мы, разные народности, интересны им, нашим ученым. И сегодня, по итогам этого мероприятия, мы пришли к такому выводу, что мы будем намного ближе с ними сотрудничать, приглашать их к себе, они будут нас к себе приглашать, и мы будем взаимодействовать и проводить такие очень полезные, научно обоснованные мероприятия, другие формы.
Бу қазақ ұйышмасы жетекшісі Алтынай Жұмысовын фикірі болды. Саня Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Башкортстанда СПИД белән авыручылар саны арта бара. Ноябрь аенда гына да бу авыру 12 кешедә ачыкланган. Әлеге чир белән туучы балалар да күбәя. 3-10 декабрь көннәрендә Башкортстанда Мифтахетдин Ахмулла көннәре узачак. Башкортстан дәүләт кырылтаенда үтәчәк чарага чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән вәкилләр чакырылган. Ахмулланы башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милли шәхси буларак күрсәтә. Башта хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Шимбәкне Уфада башкорт һәм татар милли оешмалары вәкилләренең дәүләт телен укытуны ата-аналар ризалыгына калдыруга ризасыз лыгын белдереп урам җыены чыгарга җыенуы турында сөйли.
Байтак оешмалар әгъзалары киләчәк бу җыен башкаланың һөнәр берлекләре оешмасы бинасы каршындагы мәйданда үтәчәк. Шундый ук җыен элегрәк тә үткән иде республика һөнәр берлекләре оешмасы бинасы каршында. Хәзер аны башкорт милли оешмалары шул исәптән Күкбүре исемле җәмәгатьчелек оешмасы әзерләгән. Милли телләрне яклау өчен оештырылучы җыенга рәсми хакимиятләр вәкилләре дә чакырылды. Әмма алар гадәттә мондый чараларга килергә ашкынып тормый. Бу юлы да аларның килүе икеле дип белдерә милли оешмалар агзалары. Шул ук вакытта урыс телен яклаучылар да үз мөнәсәбәтләрен белдерү өчен төрле чаралар оештыра. Әле Башкортстан руслары соборы вәкилләре урыс телен яклау максатында булдырылган интернет берлек агзалары белән берлектә башкорт һәм урыс телләрен укытуга үзгәрешләр кертү тәкъдимнәрен әзерли. Алар республикада дәүләт телләрен укытуга бәйле халык арасында сорашып белешү оештырган. Сорауларга җавап биргән кешеләрнең күпчелеге республикада башкорт теле ихтияри төстәгенә укытылырга тиеш дип җавап биргән. Хәзер урыс телен яклаучылар Башкортстан депутатларына мөрәҗәгать итәргә ниятли. Алар фикеренчә, дәүләт телләрен укыту ата-аналар теләгеннән чыгып кына алып барылырга тиеш һәм бу хакта мәгариф канунына үзгәреш кертелергә тиеш. Исегезгә төшерәбез, Башкортстанда дәүләт телләре буларак канунда ныгытылган башкорт һәм урыс телләре 2006 елдан бирле мәктәпләрдә мәҗбүри укытыла. Урыс телен яклаучылар ниятләре хакында үз фикерен Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, ондагы мәгариф һәм фән комитеты агзасы Раил Әсәдуллин дә белдерә. Аның сүзләренчә, бу мәсьәлә буенча республиканың төп канунына үзгәрешләр кертү урынсыз. Раил әфәнде Республика Руслары Сабору вәкилләренең тәкъдимнәре өйрәнелер дип вәгъдә бирә. Шул ук вакытта дәүләт телләрен укытуга бәйле мәсьәләләрнең һәр очракта да аерым хәл ителә алуында белдерә ул. Урыслар Сабору вәкилләре ниятләренә башкорт милли оешмалары, шул исәптән бөтен дөнья башкорт корылтайы вәкилләре дә ачулы мөнәсәбәтен белдерә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев сүзләренчә, урыслар соборы вәкилләре Башкортстан конституциясын укып карамаган ахыры. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда урыс телен яклаучыларның интернет берлеге дә бар. Аңа Уфада яшәүче Галина Лушкина җитәкчелек итә. Ул күптән түгел Русия Дәүләт Думасында дәүләт телләрен укытуга багышланган утырышта да катнашып кайтты. Ул утырышта фәкать урыс телен яклаучылар гына катнашкан. Искәрмә рәвешендә, башкорт һәм татар телләрен яклаучы бер генә кеше, Уфадан академик Фәнил Файзуллин катнашты анда. Академик фикеренчә, башкорт һәм татар телләре мәҗбүри укытылырга тиеш. Шулай гына милли телләрен саклап һәм үстереп була дип исәпли ул. 1 декабрь көнне Уфада үтәчәк урам җыенына башкорт теле укытучылары да чакырылган. Алар да ана телен укытуга бәйле үзләренең катгый фикерләрен белдерде дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре ВИЧ инфекция һәм СПИД чирен кисәтүгә бәйле киңәшмә үткәрде. Анда замана чире таралуы хакында иң соңгы мәгълүматлар бәян ителде. Киңәшмә 1 декабрьдә билгеләнүче халыкара СПИДка каршы көрәш көне уңаеннан үтте. Утырышта СПИД авыруын кисәтү һәм чирлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләр аерым тикшерелде. Киңәшмәдә билгеләнүенчә, Башкортстанда да бөтен Русиядә кебек үк СПИД чирен йоктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 9784 рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый чирлеләр тагын бер ничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, былтыр ВИЧ зәхмәтле дистәләрчә анадан балалар туган. Алар хәзер ныклык күзәтү астына алынган. Быел Башкортстанда тагын 600-дән артык ВИЧ позитив кеше ачыкланган. Ноябрь айында гына да 12 кешедә ВИЧ ачыкланган. Иң аянычлысы шул, 2 бала да шушы чир белән туган. Башкортстанда СПИД чирен йоктыручылар саны ел саен 20% арта ди. СПИД һәм башка йогышлы авыруларга каршы көрәш буенча республика үзәге вәкилләре. Хәзер ВИЧ зәхмәтен эләктерүчеләр саны аеруча яшьләр арасында ишәя. Иң зур күпчелек бу чирне җинси якынлык кылганда эләктерәләр икән. Чирлеләрнең 65% ир-атлар. Башкортстанда 100 мең кешенең 166-сы СПИД зәхмәтен йөртә. СПИД чире таралуыны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала дип утырышта чыгыш ясаучылар. Уфада да башка шәһәрләрдә һәм районнарда да ВИЧ инфекциягә каршы көрәшкә багышланган байтак чаралар оештырыла. Шуңа да карамастан, бу зәхмәтнең таралуы кимеми. СПИД һәм башка йогышлы авыруларга каршы көрәш буенча республика үзәге табиплары әйтүенчә, ВИЧ зәхмәте алдагы елларда тагын да киңрәк калаш алырга мөмкин. Шуңа да яшьләр арасында аңлату эшләрен киң җәелдерү зарур.
Азатлыкта Уфа авазы.
3-10 декабрь көннәрендә Башкортстанда һәр ел саен оештырылучы халыкара Мифтахтин Акмулла көннәре үтәчәк. Быел ул Уфада башлана һәм Миякә, Стәрлебаш, Бишбүләк районнарында дәвам итәчәк. Соңгы елларда Башкортстанда Мифтахтин Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү өчен байтак эшләр башкарыла. Туган ягы Миякә районы Туксанбай авылында Акмулланың йорт музее эшләп килә. Башкортстан дәүләт педагогия университетына 2007 елда Мифтахтин Акмулла исеме бирелде. Университет биналары арасындагы мәйданда атаклы мәгърифәтчегә һәйкәл дә куелган. Милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче әдипләр, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре казанышлары Акмулла исемендәге бүләк белән бәяләнә. Тырыш талипларга атаклы шәхес исемендәге стипендияләр дә булдырылган. Халыкара Акмулла көннәре шикләрендәге төп чара Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтә. Андагы зур җыенга Татарстаннан, Үзбәкстаннан, Казакстаннан, Төркиядән һәм Болгариядән дә кунаклар, танылган галимнәр һәм әдипләр килә. Башкортстанда Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов зур эшләр башкарган. Акмулланы да башка шәхесләребезне дә киләчәк буыннар белергә тиеш ди ул. Бу милләтпәрвәрлекне үстерүгә булышлык итә ди Әхмәт Сөләйманов. Ахмет Сүлейменов сүзләренчә, кайсы бердә Акмулла тирәсендә төрле бәхәсләр дә кузгалып китә. Аны башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милләте вәкиле итеп кенә күрә. Ул бөек шәхес, һәм ул шушы 3 милләтнеке генә дә түгел, ә барлык төрки халыкларныкы да. Шуңа күрә торсынырга ярамый ди Ахмет Сүлейменов. Акмулла иҗатын Уфа галимнәре Рәшит Шәкүр белән Әхәт Вилданов та җентекле өйрәнеп, фәнни хезмәтләр, китаплар язган. Алар да Акмулла көннәре барышында күп очрашуларда катнаша һәм чыгыш ясый. Акмулла көннәренә багышланган чаралар аның туган ягы Мияке районында, шулай ук Стәрлебаш һәм Бишбүләк районнарында да дәвам итәчәк. Мияке районында аерым алганда Акмулла нәсихәтләре дигән бәйрәм һәм башка мәдәни әдәби чаралар каралган. Акмулла укулары да быел 7-нче тапкыр үткәрелә. Мәдәниятдә һәм мәгарифтә мәгарифәтчеләр мирасы исемле фәнни гамәли конференциядә күренекле галимнәрнең докладлары тыңлана. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Иҗрауда фин-угыр җәмгыяте белән кызыксынып, Төркиянең Истанбул университеты галиме булып китте. Халил Ашыггыз утмуртлар, марилар, татарлар, русларның бергәләп яшәвенә сыклануын белдергән. Ул киләчәктә утмурти татарлары турында фәнни хезмәт тә язасы килүен әйткән. Истанбул университетында Гаяз Исхакый әсәрләре өйрәтелүен сөйләгән. Аның фикерләре белән Иҗрауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Ул Удмуртия галимнәре белән фәнни семинарда катнашты. Аннан тыш, педагогика көллиятендә студентлар белән Удмуртия татар-иҗтимагый үзәгендә милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Республиканың педагогика көллияте филиалында чит ил кунагын гадәт буенча милли ризыклар, татарларның шәкшәге, русларның ипитозы, удмуртларның перепечләре белән каршы алдылар.
Хәерле көн!
Здравствуйте,
кадерле
дуслар! Здесь Поречка Здравствуйте, гости дорогие! Бюджетное образовательное учреждение Среднего профессионального образования Удмуртской республики. Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения.
Добро пожаловать!
Төркиянең Истанбул шәһәре университеты укытучысы, тел белгече Халил Ачигез ипине авыз итеп булай диде.
Бу туз ве экмек безнең дошлыгыбызның һәр заман дәвам итмәсе өчен бер дилекле башласын. Мен туз йемесәм дә, ilk defa sizin hatırınıza tuzunuzdan da tadıyorum. Haller için. Eyvet. Size eyvet olsun.
Халил әфәнде Удмуртиядә беренче тапкыр, әмма ул инде биредә яшәүче милләтләр тормышы белән танышкан, җирле халык турында мәгълүмат туплаган.
Удмурт халкы ве удмуртлар минем назарымда, минем өчен чок гүзәл халык ве минем тарихимдә ilk gün bugün ve sizi yakından görmek, sizinle konuşmak, sizinle dost olmak benim için unutulmaz bir hatıra.
Шунда ул галим клият җитәкчеләре белән күрешеп, каршы алучылар арасыннан татар егетен билгеләп үтте.
Малай бар, малай, малай. Малай бар. Малайны таптып, бер малай бар.
Галим белән очрашу кичәсе Удмурт фольклор ансамбле башларында җыр белән башланды. Кунак аларның чыгышын зур игътибар белән күзәтте. Ул төрки телләр белән бер рәттән кимне үзәр, аеруча мари телен өйрәнә икән. Шуңа да мәгаен өрнү җырын диккәт белән тыңлады. Әдәбиятның директоры Лилия Кошина уку йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Биредә 2-10 ел дәвамында татар балалары бакчалары өчен тәрбиячеләр, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләнүе хакында сөйләде. Бүген бу эшне клуб формасында алып барылуының дәлиле буларак татар ансамбле чыгыш ясады. Тирекия Галиме клиент укучылары белән танышып, сез һәрберегез үз милләтегезнең киләчәге дип басым ясады. Удмуртияда милләтара дуслык булуын билгеләп, киләчәктә дә татулыкны сакларга бер-берсен хөрмәт итәргән диде.
Сөйгеле өйрәнчеләр, сөйгеле хуҗалар, сөйгеле идарәчеләр, сезләргә бу кыса заман ичендә танышып кайнашмак минем өчен чөк бөек бер мутлулык берди. Сез киләчәктә, сез безнең киләчәгебезсез, әмма сезнең дә киләчәгегез булачак. Ве бу sizin geleceğinizi de görmek nasip etsin diye Allah'a dua ediyorum.
Yani молюсь Богу, чтобы у вас было далекое будущее.
Ve bu güzel gözlerinizde, güzel pırıl pırıl yüreğinizde bir büyük sevgi yattığını görüyorum zaten.
Я вижу в ваших светящихся глазах любовь к своему народу.
Birbirinizi seviniz, birbirinizi koruyunuz, birbirinizle olunuz. Hep beraber olunuz.
Будьте дружны, будьте вместе, уважайте друг друга.
Çünkü yetişmenin, öğrenmenin temeli sevgidir.
Потому что дружба, поддержка – это есть основа для прогресса, для продвижения вперед.
Sizi güzel bir gelecek bekliyor, onu görüyorum. Ve sevginizi pratiğe döktüğünüzde siz birer ağaç olacaksınız, birer çiçek olacaksınız.
Педагогика клиентында татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ваяз Исхакый тормышын һәм иҗатын өйрәнүче Вәсилә Хакимова, Төркиядә гомер итәргә мәҗбүр булган татар язучысы Ваяз Исхакыйның иҗатын Төркия студентлары өйрәнәме дип кызыксынды.
Беренче шуны söylemek istedim. Benim üniversitede öğretmenlerim, hocalarımdan bir Reşit Rahmetli Arat, iki Saadet Çagatay. Bunlar Tatar ve biz Türkoloji bilimini bu hocalarımızdan öğrendik. Saadet Çağatay veya Gayaz İshaki'nin kızıdır. Ayrıca ben ortaokul 6. sınıftan sonra lise boyunca Ayaz İshaki'nin kitaplarını okudum Türkiye'de.
Halil Efendi Tatar Trenigizler'in Türkiye'de yaşayan Tatar galimleri Ayaz İshaki'nin kızı Saadet Çağatay hem başkalarının iletiğin jitkirdi. O indi kişkineden yok İshaki'nin eserlerin okuğuna itti. Hazır da Tatar yazıcısının eserleri mektep programmasında bulun. İshaki icatın üniversitede de İranüge küp vakit verilirin kandidatlı hem doktorluk derecesine disertasyalar yaklanığına itti.
Ve şimdi biz Ayaz İshaki'nin eserleri üzerine Türkiye'de yüksek lisans tezleri, doktoralar yapmaktayız. Hatta çeşitli sempozyum konferanslarda Ayaz İshaki araştırmaları devam ediyor. Çok var.
Галимгә студентлар күп кенә сораулар да бирде. Аның күп телләр белүен, аларга нигезләнеп фәнни эзләнү эшләр башкаруын, рәсем ясарга яратуын, шигырьләр язуын ачыклады. Әлбәттә, студентлар боларны ишетеп, аның буш вакыты каламы дип сорады.
Минем буш вакытым юк ки. Чөнки һәр ан bir şey ile meşgulüm. Resim yaparım, kitap okurum, müzikle uğraşırım, yazarım. Mutlaka birilerine faydalı olmaya çalışırım. Boş vaktim yok. Hobilerim o anda ne tuttuysam onu hobi haline getiririm. Fobi yok.
36 yıl педагог стажы булган галим студентларның күзләрендә дәрт ялкын булуын әйтте. Шул ук вакытта күп илләрдә студентлар белән очрашулардан кайда гына булмасын, алар бер-берсенә бик ошаган дип билгеләп тә үтте. Җирле татарлар тормышы белән дә танышып өлгергән галим Удмуртияның төньяк районында яшәүче татарларның тел үзенчәлеге хакында да билгеле аңа.
Хәлил әфәнде, сез Удмуртияда беренче тапкыр мондагы халыклар белән таныштыгыз. Нинди тәэсирләр калдырды?
Öncelikle ben Udmurtya'ya gelmekle çok çok isabetli bir iş yaptığımı görüyorum. Çünkü benim için Udmurtya apayrı bir cennet oldu.
Udmurt cennetine birinci mertebe, lakin kilip dürüst işleyen beni kendim anladım. Çünkü Udmurtya'da bir kub eyvirler kurdum, hem bir cennet gibi kuzuma kurundu.
Bu kar vakitinde de bulsa, mina cennet gibi kürüne. Çünkü bundaki halklar, Udmurtlar var, Tatarlar var, Uruslar var, Mariler var, türlü türlü halklar bir respublikada birge yaşıyorlar. Birbirleri bile süreşeler, dillerini bilerler, öğrenirler. Mesela min Udmurtlarını gördüm, Tatarca da bile. Mari dilinde de söyleşer. O bir geybet o. Birbirlerinin dillerini öğrenirge, Allah bilen, yakınlık bilen öğrenirge, söyleşirge bir geybet. Urus dilinde bir geybet bile çekiz. Min uyladım belki bunda min Urus dili işitmeyeyim deyip. Lakin kürem Urus dilinde de bir geybet söyleşesiniz. Lakin min söyleşe almayayım. Anlayayım ezgine, söyleşe alayım ezgine.
Sizinle mınga şıda Tatarlar turunda kubbilmesiz. Mındaki geç nersede bulsa yamalı koştunuz mu?
Татарлар мында бурунгу вакыттан булганларны күре. Аларның традицияләре дә яшәп торалар инде. Сабан туй ресторанда күрдек, татарлар бар. Татарлар мында özләренә рәхәт күрсәтәләр. Ул бик әйбәт. Чөнки мында özләренә тапкан кеби торалар. Мин дә мында татарлар турганны беләм, ләкин күргәч бик тагында әйбәт булды. Мин танышырга килдем. Институт аша Казанга килдем. Ләкин Удмуртияны беләм. Tanışırga kerek buldu. Birinci tapkır kildi. Benim için, benim gömürümde tarihi bir gün buldu.
Galim zor kızıksını bilen, kliyat okuşularının icatı bilen tanıştı. Divarlardaki resimlerge üz beyesin birdi. Üze de resimlerini akvaril bilen yosar gayratı on jitkirdi. Vakit tabıp, Udmurtide yaşayışı Tatarlar turunda da yazıp şıvarga niyette buluğun jitkirdi.
Udmurti Tatarlar turunda nasıl olsa da yazıp şıvarsız mı?
İnşallah. Alarının diyalekti, alarının söylevi, alarının edebiyatı turunda, cırları turunda yazasın kile. Lekin vakit alacak o. Radyoda, televizyonda, anda jurnallar basalar, anda bula. Lekin fenni yaktan işlerge kirek, anı da vakit alacak.
Tatar kızlarını şatıp, oğluna kilin dalırga riza bulun bildirdi. Emine Udmur Devlet Üniversitesi'nde bulu buzgan seminardan sın, iştekşilikte yana fikirler de tuğan pedagogik kliyatının Tatar tili hem edebiyatı uqtuşısı Vesile Hakimova.
Elbette iskitkiş tesirler bilen yürüyübüz. Ona şakırışı, kabul ütüşü, фәнни һәм гылми фин угор җәмгыяте битендә университетта шулар белән очрашудан башланып китте алар белән сөйләшүдән фин угор төрки илмтәләрен өйрәнүче галимнәр бик күп Удмурт дәүләт университетында шул галимнәр үзләренең сүзләрен әйтеп түгәрәк өстәл уздырды ул түгәрәк өстәлдә шактыгына галимнәрнең Иван Васильевич Таракановның Килмаковның һәм башкаларның фәнни хезмәтләре белән инде таныш булып килгән аларны күрүенә шул кадәр шок икәнлеген белдерде Халил әфәнде. Һәм бик җанлы, бик җылы сөйләшү булды. Һәм инде шуннан соң Удмурт дәүләт университетының фән эшләре буенча проректоры Меншиков Төркиядән килгән кунакны кабул итте. Без дә шунда катнаштык. Һәм киләчәктә дә илемтәләр үзелмәү, телләрне бер-беребезнең телләрне өйрәнү турында сүз барды. Мәдәниятләр аша, телләр аша, әдәбият аша оралашу кешенең фәнни күзаллавы Гүлмән күзаллавын шул кадәр киңәйткәнлеге не басым ясалды. Һәм университетта татар төрек теле бүлеге ачу турында сүз барды. Шул кадәр кунагыбыз да җанланып бу фикерне күтәреп алды. Фән эшләре буенча проректор Менчиков та шушы юнәлештә киләчәктә эшләячәген белдерде. Шулай итеп, алга таба уңышлы сөйләшү булды дип исәплим.
Шулай итеп, Төркия галименең Удмуртияга эшлекле сәфәре биредә татар төрки телен укытырга этәргеч тә бирде. Ул тормышка ашармы, вакыт күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым мусульман мөфтияте яңа журнал нәшер итә башлады. Украинада газеталар булса да, әлегә дини темага чыгучы журнал юк иде. Яңа елдан әлеге басманы инде яздырып талырга була. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Кырымда кырым татар һәм рус телендә Икмет Чукрагы, ягъни Источник мудрости исемле мусульман дини журнал чыга башлады. Аның оештыручысы Кырым мусульманнары мөфтияте. Төсле журнал 2 айда бір тапқыр чығажақ. Бір санның бәйесі 25 гривня, яғни 3 доллар чамасы. Еллық абоне ақчасы 155 гривня, яқынша 20 доллар. Мұндай журналға қырым мұсылманларының енді көптен ихтияжы бар еді. Біз аның арқалы Украина хам қырым мұсылманларына дини мәселелерді тұры хам тулы мәғлімет бермәкче болабыз деді мүфтиінің бірінші орынбасары Айдер Исмаилов.
Мәҗмуаның чыгарма максатыбыз Кырым ве Украина мусульманларына догры ве толы dini malumat bermek. Dinle meraklanan insanların din hakkında malumat alabilecekleri bir menba takdim etmek.
Bu mecmuanın tesisçisi muhtiyat olamışımdır.
Evet, Kırım Müslümanları Din İdaresi.
Bunun demek bütün maddi masraflarını da muhtiyat çekecek, doğru mu?
Evet.
Журналының бірінші саны 1000 тираж білен шыққан, хәм ул бушлай тарқатылған. Журналының екінші саны ісе хәзір сатыла, деді Айдер Исмаилов.
Ве яңы елдан да абунеге ачықтыр.
Тиражыны кузалыйсыз мы деген сұрауға, Айдер Исмаилов, аның тиражы 1000-нан кем болмаз. Біз аны ақча ішләу үшін чығармайбыз. Dedi.
Basıla kar maksatlı değil de insanlarga bilgi yetişme maksatlı.
Bir yılga abone bulganlarga ise biz dini kitaplar bölek etecekmiz dedi o.
Ondan gayrı bizim kampanyamız da var. Biz bir yıllık abone olganga bir dini kitap hediye etecekmiz.
Jurnalının köp mölüşü Rus hem Kırım Tatar tilinde çıkacak degen sırağa Aydar İsmailov bu materiallarının muhimliğine bəyli bulacak. Lakin biz jurnalda 60% Rus, 40% Kırım Tatar tilinde materiallarını birerge planlaştırabız, dedi.
Bu materialının muhimliğine göre denişebilir. Böyle kesen kes bir taksimat yapmadık biz. Ama 40'a 60, yani 60% Rus tilinde olur, 40% Kırım Tatar tilinde olur.
Jurnalının kulemi 60 sahife ul tüslü revişte çıkarıla, Rus Kırım Tatar tilli materiallar ayrım bir bloklar gibi birilmeyecek. Evet. Ana bu Kırım Tatar bölüğü ayrıca Rus bölüğü ayrıca olacak mı yoksa karışık?
Yok, karışık olacak.
Redkollegiyaga kimler kiredi? Gensurova Aydar İsmailov'a nersa dedi.
Redkollegiyaga din hocaları kire, müftiyatta çalışkan hadimler kire, edebiyatçılarımız mesela Zakir Ağa Kurtnezir kire, men kire, bizim Hidayet gazetasının redaksiya hadimleri kire, ondan sonra üniversitetimizden bar hocalarımız ebet.
Siz bu jurnalını çıkarganda, Ukrayna'da çıkan mündi dini jurnalların monitoringini yasadığız mı degen sırauğa, bizim jurnalga ıqşağan jurnal Ukrayna'da çıkmay, gazete arauşında Kiev'de dini bir mecmuğa var. Lakin o jurnal tegil. Bizim jurnal bu birinci jurnal, dedi Aydar İsmailov.
Ukrayna boyunca böyle din hususunda çıkan başka jurnal men bilmeyim. Jurnalga oşap gazete çıkarıla.
Kim çıkar onu?
Ukrayna. Ukrayna Müslümanları.
Bu Ahmet
Dini Ali. İdaresi. Ebet, Ahmet ebet, Ali ebet. Ama onların hı gazete olup geçiyor. Журнал оларак дегел. Демек ки бу көлемде ве бу кейфиетте тек мына биринчи журналны биз чыгардык Украинада.
Бу журнал бүтүн Украин каталогына киртилген. Сиз Киевтеги Казан татарларына бирлештирилген Киев муфтияты, Донецкде Казан татарларына бирлештирилген диний уюшма менен илимте татасызмы? Алар менен мүнөсөбөтлөрүңүз эмне деген суроого Айдер Исмаил, біз алар білен бір юлда бір-біріміздің ішімізге қаршы түгіл, хам біз бір юлда барабыз, деді. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы сөйлей. Хүрмәтле тыңлаучылар, бүгін дини сәхифәбездә танылған ғалим Ризаэддин Фәхретдиннің «Яуамигул Қалим» шәрхі китабынан үзекләр тәқдим итебез. Язманы Хәйреддин Садиқ әзірледі.
Бүгінгі тапшыруыбызда китапта орнаштырылған 103-ші хадисіні оқып береміз. Башта хадисінің ғарапчасы. «Ияким вәззанна, фәинна занна, әкзәбул хадити, вәлә тәжәссәсу, вәлә тәхәссәсу, вәлә тәнәфәсу, вәлә тәхәсәду, вәлә тәбәғәзу, вәлә тәдәбәру». وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Tercümesi Bir delil bulmagan müddette kişilerge yavuz zan kılıvdan, yani alar hakkında yavuz uy fikir yürtüden saklanagız. Çünkü yavuz zan sözlerinin yalganıdır. Halıklarının gayiplerin tikşirip durmagız ve üzegizinin hasseleregiz, yani küz, kulak hem başka organlarınız bilen de kişilerinin gayiplerini izlemeyiz. İşlerde başkalardan üstün buluğuna arzu kılmayız. Künçülük itmeyiz. Açu sebeplerin üstürmeyiz, belki bitiriyiz. Birigizden birigiz ayrılışmayız. Üpkeleşip yürmeyiz. Bir birigizge kardeş ve barıgızda Аллаһы Тәгаләнең бәндәсе балагыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатмадан үзекләр укып бирик. Һәр хәлдә гомуми яки хусуси зарар, кайгы ва бәла килү куркынычы булмаганда, кешеләрне тикшереп тору, дәлил булмый торып, явыз уй-фикер йөртү ва шул уй-фикергә бина кылып, берәр төрле эш эшләү ахлак каршында тыелган ва кабахат эштер. Хадистә әйтелгән тәҗәссүс сүзе һәр төрле юллар белән хәбәрләрне тикшереп тору, тәхәссүс сүзе исә хәбәрләрне биш тойгы аркылы тикшерүдер. Бу урында кешеләрнең хәлләрен тикшереп, чукшынып тору әйтеләдер. Бу, әлбәттә, мөселманлык эше түгел. Хадистә әйтелгән тәнәфис сүзеннән марат, дөнья эшләрендә үзе генә үстен булуына сөю булса кирәк. Чөнки ахират эшләрендә үстен булырга тырышу зарарлы түгел, бәлки файдалыдыр. Хадистә әйтелгән хасәт сүзе безнеңчә көнчелек дигән сүздер. Хасәт кылу, ягъни көнләшү, шәригат каршында харам вә улы гынахлардан һәм дә бетерүе мөмкин булмый торган дөшманлык сәбәпләреннән саналадыр. Әбу Давуд, көнчелектән сакланыгыз. Утын яки печәнне ут ничек яндырса, көнчелек тә изге гамәлләрне шул рәвештә яндырыр дигән хадисне риваят итәдер. Бер генә тарафтан булган көнчелек хасәт булса, ике тарафтан кара-каршы булган көнчелек тәхәссүт дип исемләнәдер. Хасәт харам булган кебек, тәхәссүт тә харам. Хадистә әйтелгән тәбагус сүзе ике тарафның кара-каршы дөшман тотышуы булып, мөселманнар өчен бу да харам эштер. Моның сәбәпләрен бетерергә тиешле. Сәбәпләре битсә, ул үзе бетәшәк. Харам булган дөшманлык шәхси мәнфәгатьләр өчен булган дөшманлыктыр. Әмма дөшманлык хакыикат хәлдә Алла өчен булса, монысы харам түгел, бәлки саваплы эш. Хадистә әйтелгән тәдәбир сүзе исә айрылышу вә очрашудан бер мәҗлестә җыелудан саклануыдыр. Бер кеше булганлыгы өчен мәҗлесләргә бармау, хусуси тәгъвәтләргә катнашмау тәдәбирдер. Пәйгамбәрбез ушбу бузык эшләрдән тыйгандан соң мөселманнарның карындаш булулары вә Аллага бәндәлек итүләре хакында васыят кыладыр. Аллаһы Тәгаләга бәндәшелек итүчеләрнең вә бер-берен карындаш дип хисап кылып йөрүчеләрнең шәфкать вә мәрхәмәт белән булашаклары табигый. Бу насихәтләрдән Расулулланың, ягъни Алла илчесенең максуды үммәтнең халыкларын төзәтү, араларында кардәшлек булдыру, гыйффәт, намус белән яшәүнең юлларын күрсәтү, өлфәт вә мәхәббәт урынлаштыру икәнлеген һәр кем үз акылы белән дә аңлар. Мәдинәгә күчеп килгәненнән соң, Расулулла мөселманнар арасында карандашлык корган һәм шуның хакын хөрмәт итәргә кушкан иде. Әмма бу хадисләре белән гомум мөселманнарның бер-беренә карандаш икәнлеген белдерә вә Коръан Кәримдә «Иннәмәл мөминуна ихва» ягъни Аллага ышанучылар бер-беренең туганыдыр дип карандашлык ысулын ныгытадыр. Карандашлык исә куру сүздән гыйбарәт булмаска, бәлки гамәлгә куелырга тиешле. Әгәр дә мөселманнар шушы насихәтләрнең кайберләрен генә тотсалар вә үзләре өчен тормыш кагыйдәсе кылсалар иде, дөньяда бик гүзәл яшәрләр вә бер гаилә хөкемендә булып, рәхәт гомер сөрерләр иде.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең «Җавами Гүлхәлим» шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый әзерләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.